Na následky kouření u nás zemře 18 000 lidí, to není malé číslo. Přesto jsou tady alternativy a klasická cigareta. Jak to Češi vlastně pojímají? Raději jsou u těch klasických cigaret, anebo už jde do popředí právě alternativní možnosti? Na to už se ptám adiktologa ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Adama Kolhánka. Tak pane doktore, jak to je? Alternativní možnosti, anebo klasické cigarety?
V České republice pořád ještě převažuje kouření cigaret, a to klasických cigaret, to je ten převažující trend, ale vidíme, že mezi lety nám mírně narůstá užívání jak elektronických cigaret, tak zahřívaného tabáku. Tam, kde ta čísla narůstají nejvíc, tak to jsou nejmladší kuřáci. To znamená ta cílová skupina mezi 15 až 24 lety.
Jaké jsou možnosti elektronických cigaret, jestli jsou tam nějaké vůně, co vlastně je na tom to zdravější? A vy jste říkal zahřívaný tabák. Tak na kolik stupňů? A je také zde nějaké riziko?
Když začnu elektronickou cigaretou, tak ta funguje tak, že elektronické zařízení zahřívá speciální tekutinu, která se jmenuje e-liquid. Ta je zahřívaná na zhruba 250 stupňů. To, co z té elektronické cigarety se produkuje, tak je aerosol, nebo lidově řečeno pára. Když bychom pak vzali zahřívaný tabák, tak zase to je elektronické zařízení, do kterého se ale vloží taková malá cigaretka, která je trošku zvlhčená, je zahřátá, zase ten tabák je zahřátý, ale na vyšší teplotu, zhruba 300 až 350 stupňů. To, co z toho opět vznikne, je také aerosol, který je trochu více koncentrovaný. Ani v jednom z těch zařízení nevzniká kouř jako takový.
Přesto, pane doktore, řekněte, je to opravdu zdravější kouření, protože my pořád nabádáme, že zdravé kouření neexistuje.
S tím souhlasím, že zdravé kouření neexistuje, ale když bychom srovnali toxické látky v kouři z cigarety, v aerosolu se zahřívaného tabáku a z aerosolu v elektronických cigaretách, tak u těch dvou variant, e-cigarety a zahřívaný tabák, je těch toxických látek méně a v menší koncentraci.
Takže to znamená, že směr k tomu zdravějšímu je jasný. Přesto ale my si můžeme říci, že i v těch složkách je nikotin. Ale to je toxický jed, když je hodně... Nebo jak je to s tím nikotinem?
Nikotin je problematický ve dvou rovinách. Jedna je fyzická závislost. Kdokoliv bude užívat opakovaně dlouhodobě nikotin, může se stát na něm fyzicky závislý. Druhá riziková složka je v případě dětí a dospívajících, kde víme, že nikotin může být neurotoxický, to znamená může poškozovat zejména centrální nervovou soustavu. U dětí je potom nejcitlivější oblast mozek, zejména frontální laloky mozku, které dozrávají později. A teď, když opakovaně tomu nikotinu vystavujeme, tak víme, že to páchá nějaké škody z hlediska vývoje dětského mozku.
Dokonce se stalo, že třeba někde rodiče nechali ty náplně a že ty děti právě zase díky té chuti a možná toho čichu to nasávali. Tady je nebezpečí otrav právě u těch dětí.
Tady to riziko hrozí zejména, pokud dítě vypije například e-liquid do elektronické cigarety. Čas od času se to stane, protože ten e-liquid jako takový příjemně voní, jsou tam aromata umělá, to dítě, když vidí nějakou barevnou lahvičku, tak ji může otevřít a napít se toho, v tu chvíli to může být fatální, protože co je důležité, tak ta tekutina, ten e-liquid je určený pouze k zahřívání, nikoli v konzumaci, že bych ji vypil nebo si ji někam vtíral a podobně.
Ještě se vrátím k tomu nikotinu. Jak na to, aby vlastně ta druhá varianta, ta zdravější, aby člověk nebyl závislý? Nám jde totiž o to, aby lidi přestali kouřit. Takže když z klasické cigarety dá si alternativu nějakou, tak by člověk očekával, že přestane kouřit, ale to se prý neděje zas tak moc.
Neděje se to tak často, ale přesto u jedné z těchto forem se to klinicky testuje, a to zejména u elektronických cigaret. Země, která na tom má zatím největší zkušenosti, tak je Velká Británie, a tam například v jejich takzvaných stop smoking centrech, poradenských pro odvykání kouření, pokud přijde pacient a řekne, že chce odvykat, ale že nechce například užívat náhradní nikotin, léky nebo jakékoliv jiné formy, tak mu ten odborný pracovník může doporučit elektronickou cigaretu, stanovit mu dávkování nikotinu a schéma postupného snižování nikotinu v tom e-likvidu. Takže Velká Británie s tímto pracuje, nějaká klinická data máme, ale potřebujeme ještě mnohem, mnohem více zkušeností z reálné praxe, jak tento princip funguje a zda nám do budoucna může nějakým způsobem pomáhat.
Pane doktore, my jsme právě na vaší klinice adiktologie. Tady vlastně bojujete proti nebo pomáháte lidem proti závislosti. Tak jak to jde u nás? Řekněme, že budeme pořád v té oblasti toho kouření. Elektronické cigarety, zahřívaný tabák, klasická cigareta, nakonec je tady i marihuana. Tak jak to jde?
Co se léčby závislosti týče, tak ta úspěšnost nebývá zpravidla příliš vysoká. To k našemu oboru jaksi patří a je spíš výjimka, když pacient absolvuje poprvé léčbu a hned doživotně poté abstinuje. Zpravidla se setkáváme s tím, že součástí léčby závislostí jsou takzvané relapsy, to znamená období, kdy pacient určitou dobu abstinuje, pak se znova, řekněme, rozkouří nebo vrátí k té závislosti a pak se znova pokusí přestávat. To je pro adiktologii takové charakteristické, nicméně co je důležité u závislostí, že to je o dlouhodobé celoživotní změně. Takže pokud se někdo chce z té závislosti takzvaně vyléčit, tak musí udělat poměrně velkou a dlouhodobou trvalou změnu ve svém životě.
Ale odborný dohled je tady na místě. To je důležité, když říkáte, že se to má snižovat ten nikotin nebo spotřeba cigaret.
Určitě, vždycky doporučujeme, pokud už se u jakéhokoliv člověka závislost rozvine, tak vyhledat nějakou odbornou terapeutickou pomoc, než zkoušet nějaké vlastní rady a jít vlastní cestou.
Jak to vypadá v současné době vůbec se závislostmi, pane doktore? Můžeme se podívat i na alkohol jako takový. Jsme v době covidové pandemie, tak jak to teď vypadá? Jaká je ta situace u nás?
Tak, koronavirová pandemie náš obor také částečně poznamenala, a to hnedka v několika rovinách. V případě alkoholu sledujeme to, že lidé, kteří běžně čas od času pili, tak pijí více dní v týdnu a větší množství alkoholu. Pacienti, kteří se v uvozovkách vyléčili se závislosti na alkoholu, se nám častěji vracejí, a současně se hůře do té léčby zpátky dostanou, protože mnohá zařízení jsou tím covidem také ovlivněná. Buď už mají méně kapacit, nebo je nemocný personál a tak dál a tak dál. Co také vidíme například u tabáku nebo u kouření, že máme takové dva směry. Jedni pacienti, kteří kouří a covid pro ně byla motivace, proč přestat, aby si zlepšili imunitu a nebyli náchylnější ke covidu. A naopak druhá skupina lidí, kteří třeba doma ve stresu kouří více a nárazově, v důsledku většího stresu, práce z domova, výchova dětí, výuka doma a tak dále.
Co byste vůbec poradil? Jak by člověk sám od sebe šel proti té závislosti? Ono se říká, že si člověk má zas něco najít, aby se na to upnul. Ale jak vlastně tady radíte, když ten člověk opravdu mu to nejde, ať je to alkohol nebo ty cigarety, to je vlastně na stejno závislost jako taková.
Když bych měl doporučit takové techniky, ke kterým může každý z nás sáhnout, tak by to bylo věnovat se v životě věcem, které mám rád, které mě nějak nabíjejí. Můžou to být záliby, koníčky, hobby, vztahy s lidmi, které mám rád, a těmhletěm aktivitám se věnovat. Čas od času mít i chvilku sám pro sebe, kde načerpám energii, chvilinku si odpočinu a podobně. Vyplňovat si nějakým způsobem volný čas a strukturovat si nějak den. Zejména teďka během covidu, když lidi jsou doma, pracují z domova, tak mít nějaký režim. V kolik začínám v úvozovkách práci, kdy končím a kdy už mám svůj odpočinek. Abych celý den jenom neseděl doma u počítače a nepracoval od rána do večera a neměl kdy vydechnout. Co také vidíme jako takový negativní dopad covidu, je izolace některých lidí. Proto doporučujeme, pokud není možné se s rodinou nebo s blízkými potkávat fyzicky, snažit se s nimi udržovat kontakt jakkoliv, jak to jde. Zavolat si, nebo třeba přes internet si přes video zavolat, ať ty blízké vztahy máme nějakým způsobem stále na dosah ruky.
Teď byl taky nějaký od vás výzkum, jak mladí lidé kouří marihuanu. Jaká je ta situace? Je tady záliba v této rostlině?
Konopí je v České republice nejčastěji užívaná nelegální droga, přičemž ta míra užívání je víceméně stabilní meziročně. Co se ale týká třeba dospívajících, tak tam patříme v Evropě k zemím, které mají nejvyšší míru užívání konopí. Na druhou stranu ale vidíme od nějakého roku zhruba 2015, že u dospívajících výrazně klesá užívání, ať už je to alkoholu, tabáku a konopí. A jedna z hypotéz je, že děti dneska tráví méně času venku, jsou více na technologiích, více v onlineu a tím pádem netíhnou tolik k tomu unikat někam venku do parku se napít nebo někam na tajno zakouřit a podobně.
No to mi nahrálo ještě na jednu otázku, pane doktore, online média, nemůže tady vzniknout také nějaká závislost? Uvědomme si, že děti se musí u těch počítačů i učit, mají úkoly a vlastně prosedí skoro celý den u toho.
Co se týká využívání technologií ke vzdělávání a k nějakému seberozvoji, tak tam je to víceméně přirozené a bude to asi jeden z trendů ve výuce. Druhá věc je ale, řekněme, hraní, ať už jsou to hry nebo případně nějaké hazardní hraní a tak dál. A tam naopak vidíme, že tady ten fenomén u dětí narůstá. Jak to potom v praxi vypadá? Takové dítě po nocích hraje, je nevyspalé, má bolesti očí, zad, krku, je takové více podrážděné a podobně. A co bych doporučil tady na toto zase? Ať to dítě má nějakým způsobem strukturovaný čas, strukturovaný denní program, ať rodiče vědí, jak to dítě svůj volný čas tráví a ať se o něj zajímají, ať s ním ty volné chvíle nějakým způsobem sdílí. Jedno takové pravidlo například zní, pokud je oběd nebo večeře, nemáme na stolech mobilní telefony a nemáme je v ruce. Prostě v tu chvíli spolu večeříme, obědváme a nejsou tam s náma technologie, internet a podobně.